slávnosť poďakovania za úrody. Dnes máme vyslovanú aj sviatosť Večere Pánovej. A dnes si pripomíname aj reformáciu. Nie úplne dnes, 31.10., ale to je medzi dnešnou a budúcou nedeľou. A tak to stále môžeme mať na pamäti vďačnosť za to, čo nám Pán Boh dáva, ale aj ten neustály zápas o novú obnovu, o novú reformáciu. Budem čítať Božie slovo, ktoré je napísané v liste Efezanom v 1. kapitole od 15. po 23. verš. List Efezanom 1. kapitola od 15. verša. Preto aj ja, teda Pavol píše, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal a aké je bohatstvo slávy, jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Nad každé kniežatstvo, moc, sílu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu, dal nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Takže to prvé, neprestávajme ďakovať. Ak si spomínate na moju predchádzajúcu kázeň, keď sme začínali tú prvú kapitolu a mal som tú prvú časť z tejto prvej kapitoly, tak som pripomenul, že Pavol je vo väzení a ďakuje. Ďakuje za vieru, za lásku bratov a sestier, ďakuje za veriacich ľudí, ďakuje za cirkev. My sme na slobode, nie sme vo väzení, nie sme prenasledovaní, nie sme utláčaní, máme už 30 rokov slobody, žijeme v slobodnej krajine, ale aj tak sme málo vďační. Aj tak málo ďakujeme. Málo ďakujeme a žehnáme bratom a sestram, ktorí sú z toho spoločenstva, z ktorého som aj ja. Málo ďakujeme za cirkev. Ako keby sme nevideli milosť, ale iba stav, v ktorom sa nachádzame. Ako keby sme nevideli to, čo máme, ale to, čo nám chýba. A to nám dáva potom zatrpnuté srdce, zachmúrenú tvár. A potom aj naše bohoslužby prestávajú byť bohoslužbou, ktorá je oslavou Boha. Človek, ktorý neďakuje, stáva sa pohanom, tak ako to napísal Pavol v liste Rímskym 1.21, to pripomínam z tej predchádzajúcej kázne z minule, pred troch týždňov, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali v svojom uvažovaní, upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Mimoriadny výrok apoštola Pavla, ktorý tu hovorí, a platí to, ako to hovorí Fazekáš, aj pre spoločenstvo, pre cirkev. Ak cirkev prestane ďakovať, začne reptať, prestáva byť cirkvou. A preto je nesmierne dôležité, aby sme neprestávali ďakovať. A aby sme sa učili ďakovať. A aby sme boli vďačnými ľuďmi. Potrebujeme vidieť milosť vo všetkom a ďakovať za ňu. Lebo tým sa vlastne priznávame k tomu panstvu Pána Ježiša Krista, ktoré platí aj vtedy, keď tie vonkajšie podmienky sú iné. Keď to ten vonkajší človek alebo tie vonkajšie okolnosti možno nie sú najlepšie. Žijeme v krajine, kde v posledných dňoch vychádzajú na povrch nehorázne mafiánske praktiky. A niektorých predstaviteľov politiky či justície, a to vlastne, keď to sledujeme, tak ako keby sa strácala taká dôvera v štát. Potom prichádzajú extrémisti s rýchlymi, radikálnymi riešeniami a prichádzajú, ktorí by chceli dať pomoc, a mnohí ľudia im na to naskočia. Nehovoriac o určitom pnutí, ktoré je aj v cirkvi alebo v našich osobných životoch, rodinných problémoch, o ktoré nie je núdza. Ako v takej situácii byť vďačný? Ako v takej situácii sa dopracovať k tomu, aby sme oslavovali Pána Boha s radostným srdcom, s vďačným srdcom? Keď navštívime človeka, ktorý je ťažko skúšaný, a on je ten, ktorý je vďačný, zažívame úžasnú lekciu, ktorá nás zahambuje, ale aj nás posúva k tomu, aby sme aj my sa učili vidieť veci, ktoré máme. Poďakovanie za úrody zeme. Myslím, že to nie je len liturgický prejav, že tak dnes si dáme túto nedeľu poďakovania za úrody a tým si vlastne odbavíme našu povinnosť. V jednej, v dvoch modlitbách poďakujeme Pánu Bohu za to, čo sme dostali. Ale je tu vlastne o stav nášho srdca, o stav našej mysle, o celkové nastavenie, aj to naše vnútorné, kde si uvedomujeme, že Pán Boh nám prejavil svoju milosť. Máme dostatok chleba a vody. Som rád, že ten chlieb a tá voda tu je. Je tam aj karfiol, aj hrozno, aj zemiaky, aj paradajky, paprika, petržlen, uhorka, pestrá plejada, zeleniny a ovocia z našich záhrad. Ale chlieb a voda, to je základ. Myslím si, že máme byť vďační, ak máme chlieb a vodu. A možno si niekto povie, že to je samozrejme chlieb a voda, ale keď sa pozeráme na svet, tak to úplne samozrejme nie je, pretože na svete je 838 miliónov ľudí, ktorí hladujú. Na svete je 806 miliónov ľudí, ktorí nemá prístup ku pitnej vode. To, čo my dnes považujeme v našej krajine za úplne bežné, ako ideme do Tatier, tak ešte stále máme tú odvahu sa napiť z nejakého pramienka alebo z toho potôčika alebo z rieky, ktorá tam tečie. Denne zomiera okolo 30 000 ľudí na hlad. Myslím, že sú to čísla, ktoré majú silnú výpovednú hodnotu, preto ak si uvedomujeme, že 30 000 ľudí zomre denne na hlad, tak koľko je to za mesiac? Koľko je to za rok? Koľko ľudí trpí a koľko ľudí zomiera a my nevieme byť vďační za chlieb a vodu? A nie len teda za tie dary zeme, ale keď hovoríme a spájame túto slávnosť trochu aj s tou slávnosťou alebo pripomienkou, pamiatkou reformácie, tak si uvedomujeme aj tú vďačnosť za vieru, ktorú máme. Uvedomujeme si vďačnosť za slobodu, ktorá tu je. A v konečnom dôsledku, keď som aj spomínal korupciu a mafiánske praktiky, vďačnosť za to, že sa to odkrýva a že to vypláva na povrch. Ja myslím, že aj to je vlastne prejav Božej priazne, že Pán Boh odpovedá na naše modlitby, keď sa modlíme za našu vrchnosť. Modlíme sa za náš parlament, za vládu, za prezidentku. Modlíme sa za tých lokálnych politikov, ktorí sú. A keď sa odkrýva aj toto zlo, alebo táto nečistota, za tým môžeme vidieť naozaj Božiu priazeň a Božiu milosť. A keď pripomíname pamiatku reformácie, tak ten náš zápas, ten duchovný, vnútorný zápas za našu obnovu, za duchovnú obnovu, za duchovnú reformáciu, nechceme sa prestať o to usilovať, ale chceme zápasiť, aby tá reformácia v našom zbore, v našej rodine, v mojom osobnom živote mohla prísť. Keď sa pozeráme na ten náš dnešný text, tak znovu vidíme, ako Pavol dobrorečí, chváli Pána Boha za to, že v Kristovi sú všetky naše duchovné požehnania našim vlastníctvom. A on, keď sa modlí túto modlitbu, on pripomína to vlastníctvo, to, čo sme dostali, to, čo máme, to, čo môžeme vidieť aj takto na tom našom stole, ale aj pripomína ešte, aby Boh otvoril oči, aby sme porozumeli všetkým Božím požehnaniam, ktoré nám Pán Boh dal, ktoré už sú tu. Pre zdravý kresťanský život je nesmierne dôležité nasledovať tento biblický príklad Pavla, jeho modlitby. Modlitby vďačnosti a chvály a nasledovať aj jeho vzor a jeho príklad. Keď sa pozeráme na Pavla a kladieme si tú otázku, tak čo sa od neho môžeme učiť? Pavol napísal 4 modlitby vo väzení. List Efeským má 2, Filipským aj Kolosanom. A keď by ste si dali ten čas a otvorili si tie modlitby a čítali si všetky 4, tak môžete spoznávať, že Pavol neprosí za hmotné veci. Pavol neprosí za uzdravenie. Pavol neprosí za to, čo sa týka toho nášho tela, ale hlavný dôraz jeho modlitieb je položený na duchovnú vnímavosť, na pravý kresťanský charakter. Neprosil Boha, aby im dal to, čo nemajú, ale prosil, aby im ukázal to, čo majú. A myslím si, že je dobré aj v takomto zmysle premýšľať, aby Pán Boh otvoril aj naše oči, aby aj my sme mohli vidieť to, čo máme, čo sme dostali, čo nám On daroval. To je to prvé z tejto modlitby, to je to neprestajné ďakovanie Pavlove. To druhé, čo je takéto rastúce poznanie Boha, 17. 18. verš, kde Pavol pripomína, aby vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, keď ho poznávate. Poznali sme Božiu milosť a ja to často pripomínam. Tak Pavol hovorí, keď mal zúžiť svoje posolstvo do jedného slova, tak povedal, mojou úlohou je zvestovať Kristov kríž. Nič iné nechcem poznať, len zvestovať Krista ukrižovaného. Pre svoj život som prijal, že to, čo je treba zdôrazňovať, to, čo je treba pripomínať, je pripomínať Božiu milosť. Milosť, ktorá je zjavená v Kristovi. Ale to je začiatok. začiatok, od ktorého máme ísť ďalej, a ako to Pavol aj v tomto našom texte hovorí, máme rásť k dokonalosti. A autor listu Hebrejom hovorí, preto nechajte teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Zanechajme tie počiatky. Poďme k tomu, čo vedie k dokonalosti. A pána Ježiša teda potrebujeme hlbšie spoznávať a v tom nie sme nikdy hotoví, ani nikdy nie sme dokončení, ani nikdy nemôžeme povedať, tak ja už Krista poznám natoľko, že už nepotrebujem viacej rásť. Stále budeme ho poznávať a stále budeme poznávať Boží charakter vždy iným spôsobom, vždy novým spôsobom. Nie preto, že Boh by sa menil a pretváral, ale len postupne odkrýva ten svoj charakter. A Pavol sa modlí, aby nám Boh dal ducha múdrosti a zjavenia, ducha svätého, ktorý dáva toho ducha múdrosti. A už v Izaiáš hovorí, alebo teda v 11. kapitole, v 2. verši, označil ako ducha múdrosti a rozumnosti, ducha rady a síly, duch známosti a bázne Hospodinovej, označil vlastne ducha svätého. Ján o ňom hovorí ako o duchu pravdy. A Efeský majú ducha a sú ním zapečatení v 13. verši tejto našej kapitoly, čo sme hovorili minule, a budú obživovaní skrze ducha svätého. Duch Svätý nie je len nástroj na oživenie, ale aj na poznanie. Nie len dáva nový život, ale aj zjavuje, vyučuje. Dáva rast v pravde, rast v poznaní. Pán Ježiš hovorí, že keď príde Duch Svätý, on vás uvedie do všetkej pravdy. Kto takto nepozná Ducha Svätého, ten nemôže rásť k dokonalosti, múdrosti a poznaní. A tak Pavol pokračuje v tej modlitbe, aby osvietil vaše oči, oči vášho srdca, aby vaše oči mohli vidieť niečo, čo možno iní nevidia. A to je dôležité sledovať napríklad súčasníkov Izaiáša alebo poslucháčov Ježiša, nerozumeli celkom tomu, čo hovorili. Hagar skoro prišla o život so svojím synom, pretože nevidela studňu. Geházi by žil do smrti v strachu, keby Boh neotvoril jeho oči, on by neuvidel tie nebeské vojska, ktoré tam boli. Emauzskí učeníci by ostali v strachu, v zmetku a v nevedomosti, ak by sa Boh nezastavil pri nich, pánovi Ježišovi, a neotvoril im ich oči. A ak sledujeme písmo, tak si uvedomujeme, že pán Boh nepotreboval kopať novú studňu. Pán Boh nepotreboval stvoriť nové nebeské vojsko, ktoré by Geházi videl, alebo pán Boh nepotreboval znovu urobiť skriesenie Krista. Všetko tam už bolo, chyba bola v očiach. Nevideli. Títo ľudia boli slepí. Nevideli. Preto aj žalmista sa modlí. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Otvor moje oči, Pane. Nech môžem vidieť to, čo si už dal a čo tu je. Je možné zomrieť od smedu pri pramení, ak ho nevidíme. To tretie je duchovné bohatstvo, o ktorom Pavol tu píše, keď hovorí, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal a aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. Z tohto pánovho povolania vyplýva, že vložil do nášho srdca nádej. Pri tej nádeji, keď rozmýšľame, tak si môžeme pripomenúť slovo pána Ježiša z Matúša 19:28. Pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Naša nádej je teda v tom, že budeme s pánom Ježišom kráľovať. Naša nádej je v tom, že budúcnosť patrí Božiemu ľudu. Nie zánik, nie záhuba. Budúcnosť patrí Božím deťom. A keď Pavol pri tej nádeji myslel na to, čo budeme robiť, pri tom dedičstve myslel na to, čím sa staneme, tak neskôr hovorí, aká je nesmierne veľká jeho moc pre nás, ktorí veríme, tak ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Pri tej sile Pavol teda myslí na to, ako sa to všetko uskutoční, ako to Boh bude robiť. Je pripravená nesmierne mocná sila. A táto moc sa prejaví pri tých, ktorí veria. Nemajú ju v sebe. To nie je naša moc. To nie je naša sila, ktorú by sme my mohli mať, ani naša viera. Ale naša viera nám vlastne slúži k tomu, že sa napojíme na ten generátor, na ten zdroj energie, ktorý je väčší ako sila všetkých nepriateľov, ktorí stoja proti nám. A ktorá je silnejšia aj akákoľvek moja či tvoja slabosť. Poznanie toho duchovného bohatstva je základom našej stability. Čo sa týka toho Božieho diela, tak už nič nechýba. Boh urobil všetko. Dielo je dovršené. Pripravil nám budúcnosť, pripravil nám vykúpenie, pripravil nám naozaj niečo, čo by sme mohli povedať, že v tej nebeskej banke nám uložil veľký kapitál a my môžeme toto bohatstvo využiť, lebo je naše, Pán Boh nám ho dal. To štvrté, skriesený Kristus je dôkazom Božej moci. Tá mocná sila, o ktorej hovoril v 19. verši, dokázal ju na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil po svojej pravici v nebesiach. Ide teda o moc, ktorá má pôsobiť v nás. A tu Pavol ukazuje na Krista, v ktorom táto moc činná počas jeho pôsobenia na zemi. Bola v ňom celý ten čas. A na vzkriesenie bola potrebná ohromná moc. Veď pri ukrižovaní Kristovom sa spojili všetky mocnosti, všetky pozemské aj nebeské mocnosti, aby Krista dostali na kríž. Preto ten dáv, ktorý nedávno kričil Hosana, ten istý dáv kričí aj ukrižuj, pretože boli zmanipulovaní tými nepriateľskými mocnosťami. Jeho smrť bola negácia jeho práv. Keď ho Boh vzkriesil, tak negoval negáciu a zaprel zápor. Zložité vyjadrenie, ale hovorí to o tom, že Ježiš bol týmto rehabilitovaný ohľadom svojich kráľovských nárokov. To, čo sa na Veľkú noc a čo si vlastne pripomíname aj pri tomto prestretom stole, udialo ako jednorazový akt. Pri vstúpení na nebo sa stalo trvalým stavom. Kristus zasadol po pravici Boha. Sedí. je spoluvládca spolu so svojím otcom. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. V podstate už ani by toto nemusel Pavol hovoriť, stačilo by povedať to, že sedí po pravici Boha, ako na to hovorí aj to, odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Úplne by stačilo teda povedať, že sedí po pravici Boha, ale Pavol to ešte tak nejak chce zdôrazniť, nešetrí slovami a chce ukázať naozaj rozsah jeho moci. Všetko mu podrobil pod jeho nohy. 22. verš. Najprv počíta tie tituly, ktoré z tej osobnej oblasti má jeho vláda, mocnosť, sila, panstvo. A potom to poisťuje tým výrazom nad každé meno, ktoré sa spomína. Aby ukázal, že z toho časového hľadiska hovorí o terajšom aj budúcom veku a z toho priestorového hľadiska hovorí o absolútnom všetko. Obsiahle všetko, čo obsahuje celý vesmír. Nie je to ničoho na zemi ani na nebi, čo by sa mohlo merať s Kristom. Inými slovami, Kristus je víťaz. Kristus porazil smrť. Kristus porazil satana. Kristus porazil nášho nepriateľa. Preto Pavol prizvukuje vzkriesenie Pánovo. A ten istý Pavol, ktorý hovorí o teológii kríža, tak hovorí o tom, že Kristus je ukrižovaný a musí ním zostať, ale bez vzkriesenia by kríž bol beznádejnou porážkou. Čiže k tej teológii kríža musí pridať Pavol ešte teológiu vzkriesenia. Pretože vtedy sme uistení o tom, že Boh premohol smrť, Boh premohol satana. Tento ukrižovaný a vzkriesený Kristus je ten, ktorý chce vstúpiť aj do našich životov, ktorý chce meniť nás na svoj obraz. A tá posledná časť toho nášho textu hovorí o cirkvi, ktorá je podriadená hlave. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Kristus je hlavou celého sveta. Nad všetkými vládami, nad všetkými mocnosťami, aj nad tou našou vládou, aj nad tými našimi dejinami, ktoré sa píšu. Samozrejme, že mnohokrát je to len také právne vyjadrenie, pretože tie mocnosti ho neuznávajú, ale pravda je v tom, že Kristus je hlavou cirkvi. Cirkev je tá, ktorá mu je podriadená a poddaná v poslušnosti. Kristus stojí a je hlavou cirkvi. Je s ňou spojený ako pán. Riadi cirkev. Nie my sme tí, ktorí ju riadíme. Nie je kazateľ, nie je staršovstvo, nie je členské zhromaždenie. Boh je ten, ktorý stvoril cirkev, ktorý ustanovil cirkev a ktorý dal Krista, aby sa stal hlavou cirkvi a aby ju viedol, aby ju riadil. Hlava nemôže byť bez tela a telo nemôže byť bez hlavy. Čiže to je evanjelium, ktoré je spojené. Cirkev je telo Kristovo a je poslušná hlave. Len ňou je naplnená. Ak chce niekto obísť cirkev, tak má smolu, pretože nemôže nájsť útočište pri Kristovi, ak nejde do cirkvi cez cirkev. Takže Pavol nám ukazuje tie výsady cirkvi. Pavol ďakuje za cirkev, vidí aj nedostatky a prosí o milosť. keď v cirkvi zmizne toto pnutie a príde taká spokojnosť, ktorá všetko vie, nič nepotrebuje, ako je to zjavenie 3.17. Z bohatou si. Si bohatý. Máš ten pocit. Máš všetko. Nič nepotrebuješ. A v podstate ten istý text hovorí, že ale si chudobný a si slabý. Tam, kde je tento postoj takej našej spokojnosti, tam sa zatvárajú dvere aj k nášmu ďalšiemu rastu. Prebudenie v histórii cirkvi prichádzalo vždy tam, kde ľudia pociťovali taký až bolestivý deficit po Bohu, takú neprekonateľnú túžbu po tom, aby Boh vstúpil do ich života. A kde toto pnutie zmizne a kde sme len uistení tým, že máme istotu spasenia, sme znovu zrodení, tak tam je vidieť a vnímať, že nám niečo chýba, pretože mnohokrát môžeme hovoriť o tej istote spasenia, o tej istote, ktorú máme, ale nedokážeme sa modliť viac ako 10 minút. Možno lepší modlitebníci 20. Nech nám Pán Boh dá tú milosť, aby sme zápasili o Božie požehnanie tak, ako zápasil Jákob. To nebola 5-minútová, 10-minútová modlitba. Nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš. Nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme volali po Bohu, tak ako volal Dávid, alebo aby sme túžili, tak ako túžil a očakával Simeon, alebo iní ľudia, o ktorých nám hovorí Božie slovo. Ak toto v nás nebude, ak nebudeme mať túto túžbu, neprekonateľnú túžbu po Bohu, nemôže prísť ani tá vďačnosť, ale ani to duchovné prebudenie, ani tá vnútorná obnova, naša obnova. Pán Boh môže dať aj milosť utrpenia do nášho života, aby sme pociťovali ten hlad po Božom slove. Lebo Duch Svätý prichádza tam, kde sú hladní a smední po Božej spravodlivosti. A preto aj dnes, popri tej vďačnosti za duchovné požehnanie, ktoré máme v Kristovi, ktoré budeme si utvrdzovať aj pri tomto stole Pánovom, pri Večeri Pánovej, popri vďačnosti za požehnanie cez dary zeme, prosme o to, aby tá pamiatka reformácie aby to nebola len pamiatka, že si niečo pripomenieme, ale aby sa to stalo niečím, po čom veľmi túžime. Túžime po tej vnútornej obnove, duchovnej obnove, pretože cirkev reformovaná musí byť stále reformovaná. Pán Boh nech nás požehná aj touto túžbou. A my poďme spoločne spievať pieseň 139. Ozvučne zaspievajme žalm nášmu Pánovi, že on je svojmu ľudu vždy pomoc hotový. Hoci tróni v neba sláve, moc nekonečnú má. Aj tá jeho moc platí aj pre tú našu zem, aj pre to naše prostredie, v ktorom aj my sa pohybujeme. A tak s takou vďačnosťou voči Pánu Bohu môžeme spievať túto pieseň, s takou vďačnosťou voči Pánu Bohu a za to požehnanie, ktoré nám dal, otvorme aj naše peňaženky pri tej zbierke, účelovej zbierke, ktorá nie je pre nás, je pre iných. Myslíme na to, že ak Pán Boh požehnal nás, nech aj skrze nás môže požehnať aj našich bratov a naše sestry v Žilinskom zbore. Pieseň zvučne zaspievajme žalm nášmu Pánovi.